Kopi Misoma. Qilleensi addunyaa jijjiiramaa deemuun waa hedduu jijjiira. Qilleensi yeroo jijjiiramu garba yookaan galaana hanga malee yoo isa yookaan hanga malee qabbaneessa. Elniinoon qilleensi jijjiiramuu irraa dhufa. Garbi yoo ho'e maal balleessee maal wayyeessa? Barana elniinoon jiraa? Sooraan gaaffilee kanaaf kan kana fakkaatan irratti dhaaba Ameerikaa National Oceanic and Atmospheric Agency yookaan NOAA jedhan irraa hayyuu saayinsii Dr. Mark Eakin Hart as istuudiyoo VOA tafeeruun dubbise gara sanattan isin deebisa.
Tajaajila bakka ooltan qilleensa addunyaa tanaa jijjiirama deemu waan hedduu ammeessa. Tan keessaa tokko lafa uwwisa. Qilleensi oowwu kun immoo bisaan garbaallee inuma uwwisa. Garbii oowwu jennaan immoo bineensi bisaan keessa fakkeenyaaf jenne akka qurxummii faani habisaan qabbanaa'oo keessa jiraachuu barate achi keessa jiraachuun dhibitti taate. Kanaafuyyuu garba bisaan qabbanaawaa barbaadachuu fayyaafa taate. Wanni bisaan garba oowwisa immoo waan xiqqoo miti. Wanni jireenyi isaanii qurxummii namii jireenyi isaanii qurxummii qabachaa yookaan ammoo qurxummii irratti hirkatu yoo bineensi garbi keessa kun biraa yaa'e rakkinni garagaree keessa buufa danda'a. Oowwu qilleensa cabbii basa. Addunyaan tun agi tokko cabbii akka gaara guddatti fa keessa qubatti. Cabbiin baxxa ammoo garba dabalamti. Garbii dabalee jennaan ammoo ol ka'a. Yoo ol ka'a ammoo lafa gudduu fudhachaa deema. Bineensi baqatulleeni tanum keessa jiraachuu fi rakkachuu fa danda'a. Garbii dabala immoo lafa godduu fudhachaa deemuu fa danda'a. Fakkeenyaaf qurxummiin akka reefuu jenne taanii bisaan qabbanaa'uu barbaada lafa hedduu yaa'uu fa danda'a. Yoo qurxummiin wal bira yaa'ata immoo sanyiin qurxummii hedduun tasla wal horuu dandeettulleeni jijjiiram qilleensa kanaan walirra fagaachuu fa dandeetti. Kanaafuyyuu jijjiiramni qilleensa waan hedduu balleessa. Fakkeenyaaf Ameerikaan biyya addunyaa keessatti qurxummii hedduu qabaachuun beekamtu. Qurxummii gosa hedduu keessa jira. Fakkeenyaaf mee maqaa qurxummii gosa Hawaayii ummati hawaasii Hawaayii ka Ameerikaa jiru kun immoo gaafate jenna. Humuhumu nukunuku abbuwaafa jedhanii maqaa gochisuun baasseef sanyiin qurxummii baddi tunin yookaan baqattee jechuun ammoo warri akkuma reefu jenne qurxummiin jiraatu jireenyi isaanii akka malee irraa hammaachuu fa danda'a. Waan qilleensa jijjiiruu jira keessa tadhibiin ka ingiliffaanii kooraal biliichiin jedhan kooraaliin tun bineensa akka biqiltuu jiru akkuma biqiltuu udhooti soor qurxummiitii fi dahoo qurxummiiti akkuma laftii jireenya isaaniitii fi badda barbaachistu qurxummiilleen jireenya ofiitii fi biqiltuu bineensa akka biqiltuu jiru kana barbaaddu waan hedduu irraa argachuu dandeessu soorisii taatii fi dahoo isii taatii fillee. Dahoon tun dura qancarraan yookaan ammoo goggoddee jennaan bineensi bisaan keessaallee rakkinni irbu. Rakkoon tun biyyi hedduu ga'uu jirti. Tan irratti Noohaan maan jedha? Noohaan akkuma reefullee jennaan afaan Ingiliziitiin National Oceanic and Atmospheric Agency jedhan dhaaba garbaa fi hawaasa biyyoolessa Ameerikaa to'atu. Tan irratti qorataan saayinsii Noohaatii fi itti gaafatamaan sagantaa Coral Reef Watch Program jedhanii Dr. Mark Eakin as istuudiyoo VOA'tti waan gaafannetti jira. Sagantaan yoo gabaabsanii yaaman CRWP jedhan kun hajaj pirezidaantii Ameerikaatiin gannoo kurunyaan duratti jalqabe. Hojiin isoo guddaan qilleensa garbaatii fi bisaanii to'achuu. Akka jecha Dr. Markitti qilleensi Ameerikaa jijjiiramu kun kutaa Ameerikaa afaan garbaatii fi galaan irraa yoo hedduu jijjiiramaa deemu kana fala hedduu dha'uu fa danda'a. Fakkeenyaaf naannoo Ameerikaan Samoa jedhanitti garbii oowwee koraaliin tun guddoo dhiqamaa deemuu jirti. Rakkinni hedduu fiduu dandeetti. Isiin dhiqamnaan qurxummiilleen baddee jechuun koraaliin tun sooraa fi dahoo qurxummii tareefuu jenne taane biyyitii hedduun ammoo akka isiin hin banne waan hedduun falachuu jirti. Koraaliin tun jireenya garbaa keessa harkaa 25 harkaa qabdi. Rakkoon fakkeenyaaf garbi indiitti kaate garbi diimaallee hanqatu garba paasifikii lakkanu ka atlaantikii fi hedduu lakkanu. Dr. Markiin reefu jennu kun rakkoon tun addunyaa waan hedduu miitii jedhu
Corals are animals, but they have microscopic algae living inside their tissues, so they act like plants. Bleaching happens when the ocean temperatures get too warm. Well, when the temperature gets too warm,
wanni biqiltu tan diqa yo garbi akmale o garbi akmale o ujechu nammo biqiltu amjenne tan keessa wanti dotin kan ka isi dotte sisun keessa yaad bisan keessa ani goggogu dandeetti tanafuyyu tunene rakko addunyaati rakko afrikaalle rakko addunyaalle addunyaan gam tokkon gelleen siti jijjirame jennaani rakkon garcu fayyu gawu dandeetti jedd America keessa naannoon waan akkanaatiin rakkachuu jirti. Florida fa, Virgin Island fa, Puerto Rico, Hawaii, Guam, Edola, Mariana, gama kaaba, America, Samoa fa. Taatullee rakkoon jireenni garbi keessa balleessuttu nini amma hammaachaa dhufuu jirti moo jennaani?
In 2014, we already saw a lot of bleaching that went on across the Pacific. The Hawaii.
Barkum la maafkudani afuri keisati bikeltun tunin akkamale dikama demusi argin rakontu rakohedu tagarba Pacific keisale targin tan keisa edola an Hawaii akhamajert Hawaii gami dihalle rakumakana keisjer. Naannoon Guamille nakkanum America samawal jentulle rakumakana kan keisjeran scientistinan diotana dubbiselleni bikeltun garbi keisa. Kan idqama deemu jechuuni waan amman tan jalqabe rakko guddo jecha natti meejed daho fi sorti qurxummi garba Pacific keessatuun laf kiloomeetiri kum hedduu deemu dandeet garba waliin gahuu dandeet naannoon Solomon Island jedhan Papua New Guinea Fiji fi Tonga faallee rakkinuma kana kan kees jirti biqiltuun garba keessaa ta akkana baduu jirti tunin akka gabaasa nawaatti nama miliyoon 500 rakkisuu dandeet kan keessaa jireenni nama miliyoon 30 ta qurxummi irratti irgata hagamma takka gabaasnuwaatti biqiltuun garbi keessa ta'a qurxummii fi soorallee soorisiitiif da'oosii ta'uu dandeettu harka 20 bade taaftilleen rakkinni garaagaraa keessa jirti jedhu fakkeenyaa fi rakkinni isii kun biyya hedduu gahuufa danda'a. Tokki dhiqamti jechuun ammoo deebitee biqiluuf koraalii namni jennituun tokko qancartee baddi jechuun ammoo deebi'anii argachuu fi garganna 10 tursuu dandeetti dhiqamuun biqiltuu bisaan keessatuun bar 3 akka malee hammaatti fakkeenyaaf bar 1998 bara elniinoon biyyi 60 akka malee rakkisaan bar sun keessaallee koraaliin tun hedduu dhiqame garbi paasifikillee rakkina kana keessa turu garbi diimaallee akkuma reefu jiran peershiyaallee mediteraaniyaallee kaaribiyaallee jedhi kun cufti rakkina kana keessa jiree jedhu dr mark. Barsuun biqiltuun koraal jenne tunin harka 15 haga harka 20 miidhama akka qorannoo dhiyoo sana garbindii irratti qoratanitti biqiltuun tunin ganna 15 duubatti lubbuu horachaa deemuu jirti rakkoo sanaan duratti beekan itti qophaa'uu danda'u jennaan ammoo jijjiirami qilleensi fide waan hedduu nama rakkisuu danda'a amala jijjiirama qilleensaalleen ka durii nu beennu kaanii miti elniinoolleen akka nu durii beennu kaanii miti jedhu dr mark. Dhiqamuun tunin yoo akka biqiltuutti hin qancarti jenne akka dhibiitti ammoo maal ta'uu dandeetti jennaan jireen hedduu ammeessiti jenna elniinoon akka amaal duraan nabee hin kaanillee ta'utti hin jiru jedha bar 2014 keessa elniinoon jedhamtuun rakkinni hedduu biyyi hedduutti fide fakkeenyaaf rakkinni naannoo tokko fide fakkeenyaaf naannoo Alaaskaa fa'a Oregoonii fi Waashingtan Siyaatil fa'aatti qurxummii tuuna jedhan akkisiin hedduu. Jiraachuu dandeetti tolche tanaafuyyuu elniinoon gam tokko rakkin fida gam kaanitti ammoo waan hedduu midhaasuu danda'a biqiltuun bisaan keessa ka waan hedduun qancaruu dandeetti fakkeenyaaf oowwu agdabra bisaan garbaa ka qilleensi kaarboon daayoksaayidiin itti dabalame hadheessu yookaan asiidii itti dabale waan hedduu nammeechuu dandeetti keessumattuu bar 1998 bar 2005 bar 2010 keessalleetti rakkinni akkanaa kun hedduun jiraachuusa dubbata dr mark. Noohaan dhaabii mootummaa Ameerikaatiin yayyabam kunin horii qarqaarsaa mootummaa Ameerikaatiin itti argateetiin akka qurxummiif yookaan garbii bisaan garbillee nammaateetiin namni rakkinni keessa hin buun to'ata garbaaf qilleensii gara keessatti akkamitti jijjiiramuu danda'a jennaan tunin wama egerii waliin ilaalleetiin to'achuu dandeenyu jedha dr mark. gamkaani namo el nino refu jennet debin el nino jechuuni maqawarri spanish jijjiram qilleensa garbirra dufu baasi yo bisan garba fakkenna faga jisadi walgul owan yo kana mo hagi jisadi walgul qabbanaani el nino tani owi kunini garba america gamki ba yo kana garba pacific kunini muddi lafat yaaturrat owu el nino taudanda tanafu yo jisadi yo kana jiafur walfano wudandan yo mo bisan garba ji heddu walgula gama garba pacific irra owani lanina jedanin bisan qabbana wojechu el nino na fan spanish kunini gruba irajechu yoy ko yo heddu gara jimudde ke swan dufufi gara christmas city wa wal tria dufi gruba irajedani tini jari spanish basef barkana mo el nino njira jennani dr marka kan jeda qillensi bisane jijjira mujir fakkata akbokani trob kulleni el nino fakkata taudanda taudabu fadanda kumtaati fuyu walamaan ennajeda ado el nino tay fakkenna fi el nino hama akbar kum lamaf kudani afrika hinta wujeda dr mark kumtaati fuyu el nino jiraachu dabusa agar ke shantamaalle tawdindeetti amali el nino lenji jiramadeema walamaan ennajeda jiramik lensa rakkenna dunya waan hedduun fidudanda lensi garba fakkenna fi gara atlantic tanutti dia turalle jiramu danda garbi wudanda buriya mo garbindi ethiopia dia turalle gau fadanda lensa dunya to kesa jijiram adunya tanille gau danda wamta se fuyu one scientist in america be kaman dr mark aiken gafachu jirukan impinde kopi miso mata tant kesatti jijiramik lensa manta njen kunin mal kesi jira mal trufu jira jennetin gafan el nino bartokko inderata yo derata mo fakke nafsa da sa jal kabe mudde ama jigau danda yo gababa tulle fulban jal kabe agiji korballe de mudanda Lino kunini yo jalqabu bisan garba Peru TV Equator towa bisan owan kun ammo garba Pacific Indonesia TV heddu gau dandane owu kun yo qabbana ammo wan heddu fidu danda dawabube garbirat jijjiru danda kopi misoma ta da tanuma an sorala keti kopi misoma ta turbani tanate wala garagam kiyen gambul godane sigal ehamma ehamma aho